Haïti, qui est parti mercredi pour après y être resté moins de 24 heures.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Aurien Minimbu, moko ya baminganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins le cas bandit mingi et kopi kokota. Alors, pour la nini et vimbi et moi nazali à kolela, tout pour la nini koti, pour la ezali na mousi, sans moko me maramakila et le kaka juste na se a fontanel ou ya liposo. Et moi, kota la kisou, moi nazana kanda zali kolela makati, makila et zole kambangu na esikawana et kota la kifontanel et bima ya moi ou vimba. Soki azali pe ya kofanda, makileza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanel ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te, babosi tobanga te. Me tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanel ezali susu na eta na wana normal te. Boza na mwana o azali kakazo malade, mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanel na liso anterior tomoni ki ezali ya kovimba vraiment makati. Osimbi yango ezobeta makati ezali ya kovimba ala wana esengeli tomema mwana na lombango na hopital po ezali elembo ya mamaladi mosusu ya kati. Okoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana o azali na meningite tomona so azana mwana moki fontanel nani kangama ete mpe oya liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela. Me mingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalaka fontanel ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Me apart meningite tozali pe na bakomplikatio misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanel na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali bamaladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontanel na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba toza pe na ntango oyo fontanel wana ya liboso ezali ya kokota. Okotie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na moto ya mwana. Alors wana mpe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanel na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi omema mwana na lombango na lhopital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté. Kondi na lobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanel wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me déshydratation eyaka kaka na fontanel yango moko te. Tozali pe na bilembo mosusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanel ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bongo kosalisa biso komema mwana na lombango na lhopital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli mpe eloko ekoki kosalisa biso fontanel tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na servo ya mwana mpo eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na servo ya mwana ekosalisa biso mpe na kosala examen mpona kotala etat ya servo ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Dr. Aurien Minimbu, matondo pe na bino bansomba ebolandaka biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.